Jā, nu, dabīga, redzot tās simtais, varbūt tās kaut ko varētu vēl salasīt, bet īstenībā ir labi, viss 10 no 10, jā. Kā lai saka, sportisti malači, bet īstenībā tie, kas gatavo tur tās inventārs tiem sportistiem, tur bišķiņ notiek netīras lietas, bet visu to mēs varējām cīnīties un algi. Var visādi. Vakardien tas pirmais brauciens pēc izlases, varbūt tās nebija labs, tāpatās kā divnieki, arī pēc izlases, bet pēc tā rankinga. Bet tāpatās arī divnieki, toties otrais brauciens bija labs, jā, jo tas ledus kvalitāte it kā pasliktinājās. Visi ir labi, nav ko te meklēt utis, viss ir kārtībā, sudraba medāls un nav ko te varēja šitā, lai paliek kaut kāda, kā lai saka, motivācija, vēl pēc 4 gadiem varbūt kaut ko vairāk sasniegt. Es gribu arī redzēt un zināt, kas te būs tie palicēji, kas būs tie maucēji, jā, un no tā, kā tā komanda izskatīsies jau šobrīd arī kaut ko prognozot uz priekšu, jā. Tas man prieks par to, kas arī, jo bija daudz tie nolicēji, noliedzēji, jā, 4 gadi atpakaļ, vai pat 3 gadi atpakaļ, kad tās pārmaiņas mums te sākās. Kā lai saka, piespied vai grūti pateikt vai paši no sevis, ja, bet paldies Dievam, kad izdevās kādam aiztaisīt arī tās mutes. Bet man pa džekiem prieks tiešām, viss kārtībā.
Ja 4 gadus sākumā kāds te būtu teicis, ka Oskars, kad iesēdās kamanās pēc 4 gadiem, būs sudrabā?
Tas liktos no fantastikas. Kaut gan pēc 1. gada es teicu, ka ar šitiem večiem var izcīnīt medaļas, bet es to tajā brīdī biju vairāk domājis tā kā pa Korejas olimpiādi īstenībā, varbūt tās nevis pa Sočiem. Jā. Tas jaunums un tas pieredzes trūkums, tas potenciāls, kas viņiem ir tiešām tas, nu, bet es ceru, ka arī viņiem būs vēl konkurence.